Hvala Gospodu. Visoka pesem. To je popotovanje Kristusove neveste za ženinom iz šibkosti v moč. In kakor pravi Božja beseda, ko zremo Gospoda, se spreminjamo iz slave v slavo. In tako se je tudi kralj, pastir, v tem primeru je to slika Salomona, ampak mi vemo, da govorimo o Jezusu Kristusu, predstavljal svoji nevesti, ne, bodoči ženi v različnih funkcijah, v različnih službah. In do sedaj ga je spoznala kot pastirja. In je hrepenela potem, da bi pokazal, kje pase svojo drobnico na kraju počitka. Sedaj pa se ji bo razodel v čisto novi vlogi. Do sedaj je bil to prijazen pastir, ki je še vedno prijazen pastir, tako nežen, nežnočuten in sočuten in ji pravi, moja draga, moja lepa, moja ljuba. In ji kaže resnično tako, ko pravi Božja beseda, da je Jezus prišel, da bi razodel Božje srce, ki hrepeni, ki je polno ljubezni, ki je dalo edino, kar je imelo svojega sina za nas, ko smo bili še v stanju, temačnem stanju. On je prvi nam dal svojo ljubezen, da bi mi lahko potem ga ljubili. Ne? In ravno tako ta pastir kaže to sočutje, to ljubezen do tega dekleta še v času, v stanju njene šibkosti, nemoči, nezrelosti, zato ker vidi v njenem srcu hrepenenje do njega. In to jo dela v njegovih očeh za lepo. In danes bomo preučevali v prvem poglavju vrstice 9 do 15. Za žrebico med faraonovo konico bi te primiril, moja draga ali družica. Tvoje lica so ozaljšana z obeski, tvoj vrat znizi biserov. Zlate obeske ti naredimo s srebrnimi okraski. Ko je kralj na svojem ležalniku, v svojem ograjenem prostoru, to je vrtu, videli bomo, da mnogi drugi prevodi govorijo za svojo mizo. Moja narda daje svoj von, moj ljubi mi je mošniček mire, med nedri mi počiva. Moj ljubi mi je ciprov grost v engedijskih vinogradih. Kako lepa si, moja draga, kako lepa, tvoje oči so golobi. In poglejte, v tem obdobju, kot sem že rekla, se ji Jezus predstavlja kot pastir. Ampak zdaj ga bo pa videla v drugi luči. In poglejte, zanimivo je, da apostol Luka, ko je pisal, verjamemo, da je on pisatelj in Evangelija po Luku in Dejanja apostolov, seveda po navdihu Svetega Duha, kakor je celotno sveto pismo, ker nihče ne bi mogel po človeški pameti zložiti teh 66 knjig v tako kohezijo, v takšno skladje. In on pravi tako, v Luki 1:4 piše, ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede. Sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel tebi, nadse odlični Teofil. In tu je nas zdaj poudarek, Teofil, vse po vrsti popisati, da spozna zanesljivost nauko, v katerih si bil poučen in enako podobno pravi v Dejanju 1:1 v prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil. In če greste raziskati, mnogi pravijo, ne, tudi na Wikipediji in vse ostalo, da dejansko niso odkrili, kdo bi bil ta Teofil, da je bil kot naslovnik prijemnih dveh pisem od Luke, ampak ne vedo, so samo špekulacije, kdo bi lahko ta oseba bila. In jaz verjamem, da je to v prenešenem pomenu pomeni Božji ljubljenec in lahko pomeni Kristusovo nevesto. Se pravi, ta pisma, celotno sveto pismo je dano Božji nevesti, Božjim ljubljencem, ker Teos pomeni Bog, stvarnik, lastnik vsega in Filops pomeni prijatelj, nekomu draga, ljubljena oseba na intimen oseben način. Torej, gre za izkustveno utemeljeno ljubezen. Se pravi, kadarkoli beremo, katerokoli pismo, vedno lahko rečemo, to je namenjeno meni, jaz sem Božji ljubljenec, jaz sem Božja ljubljenka, jaz sem ta nevesta ženinova. In Jezus nas me oklicuje za mojo drago, za mojega dragega in lahko v tej ljubezni mirujemo. In poglejte, v Naprej pravi vrstica, žrebico med faraonovo konico bi te premirjal moja draga. In zdaj je vprašljivo, ali se zdi, da je to kompliment. Ne? Ampak vsekakor, ko bomo preučili, je to velik kompliment za nevesto. Ker ta njena močna želja, da bi mu sledila, da bi tekala za njih, za njim, ga primirja, jo primirja z najodličnejšim konjem. In vemo, da konj je slika lepote in moči. In vedno so izbirali najmočnejše konje za sploh faraonovo konjenico. Se pravi, to je velika stvar. In ko gledamo slike, vidimo, da je bila ta faraonova konjenica vedno pripeta na zlato kočijo. Pozlačeno kočijo. Zakaj? Ko so šli v boj, se je sonce uprlo v to zlato in je enostavno dal tak odsev, ta kočija je dajala takšen odsev, da je oslepila sovražnika. Se pravi, nevesta je za nekaj najodličnejšega, najlepšega, ker mu je pripravljena slediti. In zaradi tega je slika te faraonove konjenice, slika lepote in slika moči. In hkrati ena velika, kako bi rekla, grožnja za sovražnika, ker ko se sonce upre v to kočijo, oslepi sovražnika. Ne? In zato je, in pravi, Gospod nam lahko pravi in nam pravi danes, ti se lahko počutiš notranje po svojih čutilih kot izguba, ampak za mene si najlepša in si primirna družica meni. In ko človek to izkustveno spozna, to ljubezen, lahko miruje v njej in to, ta ljubezen potem postane zdravilo. In sedaj kralj opisuje njena čustva do njega. Poglejte, pravi takole, tvoja lica so ozaljšana z obeski. In kaj so lica slika? Lica so slika naših čustev. Nekateri sicer znajo prikrivati čustva, jih imenujemo za dvoličneže, ampak če je človek odkrit, se vidi na njegovem obrazu. In ko si prijaznih čustev, in ko si žalosten, in ko si jezen, se pravi, slika so pač to je podoba naših emocij, naših čustev. In pravi, da so njena lica lepa, ozaljšana, ker on vidi v njeno srce in vidi njen motiv, da hrepeni po njemu. In zaradi tega so njena lica lepa. In pravi, da on hrepeni, kralj je dovzeten do naših emocij in hrepeni po naši lepoti. In pravi tako tudi v psalmu 45.12. Če kralj hrepeni po tvoji lepoti, on je vendar tvoj gospod, se mu pokloni. Se pravi, bodi dovzetna do tega, naredi tako kot on hrepeni, kakor si on te želi. In potem naprej, tvoj vrat znizi biserov. In vrat je slika človeških emocij in lahko tudi preberemo recimo v Nehemiji, kaj vse pomeni ta vrat. Nehemija 9.16.17 pravi tako, oni, naši očetje, pa so bili prevzetni, se pravi, so bili, utrdeli so svoj vrat. Se pravi, bili so trdih vratov. To pomeni, niso poslušali tvojih zapovedi. Niso hoteli poslušati in se spominjati tvojih čudovitih del, ki si jih storil med njimi. Otrdili so svoj vrat, postavili so si vodja, da bi se vrnili v svojo sužnost v Egipt. Se pravi, slika otrdelega vratu, ki ni pripravljeno poslušati, slediti, ni pripravljen se spominjati, kot pravi v psalmu 103, in spominjaj se vsega, ne, da on rešuje, da on krepi, ozdravlja, lepotiči, vse to. In to je stanje ponižnega srca, voljnega srca, ki je pripravljeno slediti. In pravi, da dekletova volja je sedaj podrejena kraljevi, ker mu je pripravljena slediti. In za vsako, komu ona reče da, ji on podari nov biser. Zato pravi, da je tvoj vrat okrašen z biseri. In biser je slika milosti Božje. Ker vemo, da nič si ne zaslužimo, vse je po Božji milosti. In ona skrepi oziroma krasi s to svojo milostjo. In pravi potem kasneje, zlate obeske ti naredimo. In tu vidimo, da spregovori celotno trojstvo, Oče, Sin in Sveti Duh, vse te službe. In zlato je slika Božjega karakterja. In mi vsi želimo, da bi bil Kristus v celoti upodobljen v nas, da se vidi lik Kristusov, ker mi smo njegovo počivališče. In to je pač milostno delo Božje. In naše je, da v tem, v tej svoji poti, v popotovanju nikoli ne odnehamo, da mu vedno sledimo. In zlati obeski uhani so tudi slika naših notranjih ušes, ki so pripravljene poslušati. In sva se z Vaneso danes pogovarjale, kako je ne, en grški pristop, pa tudi hebrejski. Grški pristop je, da človek vedno primerja s tistim, kar že ve, pa si dela načrte, pa razmišlja, ali je to prav ne. Hebrejski pristop je pa takšen, ki reče, nič ne vem, dokler ne slišim od tebe, kako je pomembno poslušati glas pastirja, ker on nas bo vodil, ko se nam bo zdelo, da ni poti, on dela pot, ampak je pomembno, da poslušamo njegov glas. In to je zanj, to Gospod pravi, da nam naredi zlate obeske, se pravi zmožnost notranjega poslušanja pastirja. In pravi v Rimljanom, 8.29, kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. In kako smo lahko skladni? Tako, da poslušamo Božji glas. In v 1. Petru 1.3.9 je tako lepo, ker govori, kako se nam Kristus razodeva. On se nam razodeva s tem, boste videli, ko se krepi in preizkuša naša vera. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, v svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nepropadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po viri varuje, da boste mogli dosegli odrešitev, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. In sedaj je pomembno, bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti. In boste videli, kako je to zelo, zelo relevantno tudi za visoko pesem. Trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli, verujete van, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličenem veselju, ko desegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš. In Gospod po svojem duhu, on želi v nas upodobiti in upodablja ta lik Jezusa Kristusa. In naša vera, ko gre čez vse te razne preizkušnje, bomo videli, kakšne preizkušnje bo šla šulamka skozi, razno trpljenje, v smislu, da odloži svoje egocentrično, svoja hotenja in se podredi Kristusovemu namenu, Kristusovim željam in se potem upodablja v lik Kristusov. In potem v srebrnimi okraski, srebro je pa v Svetem pismu slika odrešitve. In dekle bo ne samo dobilo odrešitev zase, ampak bo ta glas o odrešitvi preneslo še drugim. In ko smo se že danes v slavljenju, ko smo slavili, smo rekli, ni ne samo za naše šotore, ampak bomo dobili vizijo še za šotore mnogih drugih. Gospod se, zaradi tega je tako zelo pomembno spoznanje v visoki pesmi, da najprej kralj krepi njo v tej ljubezni. In ko bo ona brez dvomov, kdo je ona v Kristusovih očeh, da je ona ljubljena, da je ona sprejeta tudi v stanju šibkosti, je bo to dalo gotovost, da se bo okrepila, da se bo formirala, da jo bo Gospod formiral v njegov lik in potem bo sposobna teči za Jezusom v opravljanju Božjih očetovih funkcij, zakaj smo tudi bili pač namenjeni. In potem, ko se to konča, je pa zdaj čas za kraljevo mizo. Ona ga sedaj pozna kot pastirja. Zdaj ga bo pa spoznala v vlogi kralja. In to jo bo nadse navdušilo. Kasneje pravi, naš prevod pravi, ko je kralj na svojem ležalniku. Mnogi drugi prevodi, boste videli, pa pravi, ko sedi za svojo mizo. Ampak en in drug prevod najdeta tu svoje mesto. In ležalnik, in miza, boste videli. Torej, sedaj se je kralj, razodene pastir kot kralj. In vidi, da je on več kot samo ta pastir, ker ji ta miza, pred katero on sedi, kaže na vso bogatstvo, na vse stranskost njegove rešitve. In bomo videli, da ta miza ponuja za nas, da vidimo na njej vse te duhovne blagoslove, ki jih imamo, polnost rešitve. Ta sozo, odrešitev ne pomeni samo odpuščanje grehov, pomeni ozdravljenje, pomeni prekinitev vsakih prekletstev, pomeni osvoboditev, torej blagoslov, celotna oskrba. In to je ta bogato obložena kraljeva miza. In poglejte, tudi je slika v prvi kraljev 5:2-3, ko pogledamo samo sliko Salomonove mize, kaj je on se ponujal svojim članom, ki so bili deležniki njegove mize. Salomon je za živež porabil na dan, to govorimo na dan, 30 kadi bele moke in 60 kadi zdroba. 10 pitanih volov, 20 pašnih volov in 100 ovc poleg jelenov, gazel, srnjakov in pitane perutnine. Se pravi, to je bila, in jaz verjamem, da je bilo še zraven sadje, da to je bilo pa tisto navrženo, tako kot Gospod, ko je nahranil 5000 mož, pa vemo, da so bili še zraven otroci in žene. To je tista glavnina, ne? Kaj vse so imeli na tej bogato obloženi in to je ena bežna slika, ne, prispodoba našega kralja, kaj nam pa on se nudi za to svojo mizo in poglejte, on želi večirjati z nami v razodetju 3:20 pravi, glej stojim pred vrati in trkam, če kdo sliši moj glas, to je spet tisto notranja ušesa, o zlati uhani, ne, da slišimo njegov glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večirjal z njim, on pa z menoj in mi, ko ne poslušamo ta glas, in se ne odzovemo na kraljevo vabilo, potem pa se hranimo z nekimi ostanki, z nekimi plevelom in z luščinami tega sveta. Ampak to ni tista prehrana, ko nam jo kralj želi dati. On nam pa želi najboljše v vsak duhovni blagoslov. In poglejte, v Efežanom 1:3 pravi, slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih, torej v nebeških področjih, v Kristusu blagoslovil za vsak kakršnim duhovnim blagoslovom. In s tem, ko smo se poročili s kraljem, smo se poročili v njegovo bogatstvo. Ne? Nič nismo zaslužili, ampak s tem, ko smo dobili njegovo ime, smo dediči oziroma smo dediči in deležniki vsega njegovega bogatstva, ki ga on želi deliti z nami. In poglejte, tudi če smo v priču naših sovražnikov, pravi psalm 23:5a, pred mano pogrinjaš mizo v priču mojih nasprotnikov. Ni treba nam čakati, da bodo po človeško perfektne okoliščine, da bi se lahko gostili pri tej mizi. Mi smo nahranjeni, ne? On nas najprej nahrani, potem kot te nahranjene nam pa dovoli, da gremo v borbe. On ne želi, da v stanju sestradanosti gremo v borbo z sovražnikom, ampak da nas napoji, da nas nahrani in kot take primirne lahko gremo v, nam ponudi celotno duhovno Božje orožje, vsak blagoslov in kot taki gremo v boj, v bitko, ki je že vnaprej pridobljena. Torej, njegova miza, ne, je hkrati pa tudi, kot naš prevod pravi, mesto osvežitve, ležalnik. Eno in drugo. In na ta ležalnik se lahko mi, na tem ležalniku se lahko mi naslonimo nanj in on nam govori o svoji ljubezni, razkriva nam svoje srce, ki je polno ljubezni, hkrati, kar je pa meni zelo nekaj vzvišenega, smo mi, poglejte, počitek zanj. In biblijski učenjaki, torej čez zgodovino, so priznavali 7 mest Kristusovega počitka. Prvi, vemo, da je počival v očetovem naročju, to je v očetovem naročju njegov počitek, potem v Marijini maternici, v betlehemskih jaslih, za mizo, kjer je večerjal z učenci, na križu, kjer je nagnil glavo in izdihnil, v grobu Jožefa iz Arimateje, na tronu sedaj, kjer sedi na Božji desnici. To so mesta, kjer so te učenjaki skozi stoletja tako pripoznavali. Sedaj pa počiva lahko v srcu svoje neveste. Mi smo počivališče za njegovega duha. Kot pravi, kakor je on v nas, tako smo mi v njemu. Ampak on je tudi v nas, če je njegova beseda v naših srcih. In mi smo, poglejte, najbolj dragoceno počivališče zanj. Ker poglejte, kako se je že v stari zavezi razkrivalo Božje srce. To najdemo v Izaiji 66:1-2. Tako govori Gospod, nebo je moj prestol. Predstavljate si, nebo je njegov prestol in zemlja pod nožje mojih nog. Kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati? In kakšen je kraj za moje počivališče? Se je vse to naredila moja roka, tako je vse nastalo, govori Gospod. Ampak sedaj kaj on vrednuje? Pravi, gledam na tistega, pa na tistega, ki je ponižen, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo. Takšen človek je primeren, primerno počivališče za kralja nad kralji. Se pravi, ki je ponižen blagor ubogim v duhu, ki je ponižen, ki ni trdega vratu, ki je vodljiv, ki posluša njegov glas in se trese pri njegovo besedo v smislu, ko se neki treseš, če si lačen, se trese sam, da bi pojedel, ali pa recimo, če Patrik vznemirja in reče, joj, mi kar v želočku, ne, se pravi, je kar tresal v pričakovanju. Se pravi, mi se moramo tako, Božja beseda nam more biti, kot pravi v 118. tem dolgem psalmu, 119. pardon, pravi, kako je tvoja beseda, tvoja postava, moja največja naslada. Ne? In Gospod gleda na takega in ker je on to videl v Šulamki, ne glede na to, ali je ona bila še, kot vidimo, da je še, bomo kasneje videli, da je še padala, da še ni bila tako ustrajna, da je še vedno klecala, ampak on je videl te nagibe, notranje motive njenega srca in zaradi tega je ona bila lepotica za njega, lepa, ljubljena, najbolj zaželena in to nam danes govori vsakemu tistemu, ki ima to stališče do kralja, ki ima te notranje motive. In poglejte, čaščenje Gospoda za njo je bilo iz tega je bilo prostovoljno, iz nekega nagiba, prostovoljno je prišlo, ne narejeno, zdaj bom pa prišla, zdaj bom pa častila. Čeprav marsikdaj se človek, to govorim zdaj po človeško, da bi pomagala sebi in drugim, iz izkušnjem povem, da človeški, če se samo na človeških pet čutil zanesemo, ne bomo vedno čutili se, aha, zdaj bomo pa prišli v cirku, zdaj bomo pa slavili Gospoda. Včasih se človek mora reči, ne, poveš mesu. Ne, zdaj pa jemljem prevlado, zdaj bom prišla, zdaj bom slavila. Ampak ko ti vidiš, ko imaš podrejeno to meso, ko duh si podredi meso, potem pa, ko zagledaš v notranjem, skozi notranje razodetje kralja, v vsej lepoti, pride pa to čaščenje, kot bi rekli, by the way, po naravni poti, iz notranjega nagiba in tako je tudi pri njej prišlo. Poglejte, ona pravi takole, moja narda daje svoj von. Tako neki simple, ampak poglejte, kako veliko skrivnost in resnico skriva. Ko je dekle zagledala kralja pri svoji mizi, je to vzbudilo v njej tisto občudovanje. In iz njenega srca, ko je videla to bogato obloženo mizo in kdo je ta, ki ni sam pastir, je kralj in to je najmogočnejši kralj, ki je hkrati nežnočuten do nje, hkrati ima pa oblast nad vsem. Je, kot bi rekli, top of the food chain. Ne? Naj, od vsega naj. Ne? In to je potem enostavno se je izlilo njeno čaščenje in je to čaščenje je dajalo svoj von. In to je bilo von po nardi, se pravi njeno čaščenje, naše molitve se vijejo v nebo in dajejo svoj von. Poglejte, kako pravi v razodetju 5.8. In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitih in 24 starešin padlo pred jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše. Te čaše so bile pa kaj napolnjene z dišavami. Kaj so te dišave? So molitve svetih. Torej, mi vsak izmed nas, ki smo Gospodu podrejeni, ki je Gospod naša največja ljubezen, predstavljamo dišavo za Kristusa. In On si želi naše dišave. In poglejte, pravi v 2. Korinčanom 2.15-16, za Boga smo namreč blag Kristusov von, tako med tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti pogubljenja. Za ene von po smrti, v smrt, za druge von po življenju, v življenje. A vidite, torej, tudi nezreli, ker Šulamka v tem obdobju bila še nezrelo dekle, ne, ki je pa pač hrepenelo po kralju. In to je slika, da tudi nezreli kristijani, ki še delajo ali delamo napake na določen, ki še nismo tako ali niso v vsem tisti formaciji Kristusovega lika ni še tako popolnoma zlo, razumete, ni še tako zgrajeno, ampak predstavljamo, ko častimo Jezusa v tem občudovanju, predstavljamo prijeten Kristusov von. Ne? Torej, skozi naše čaščenje se izražajo, zakaj? Ker se Jezusove vrline izražajo skozi čaščenje za Boga. In poglejte tudi primer prostitutke, ne? Te prešušnice, pravi tudi prostituje v Luki 7 najdemo, tudi prostitutka je skozi svojo lastno zlomljenost izlila dragocen parfum na Jezusove noge v znak čaščenja, pravi. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, se pravi, takrat so vsi vedeli, ne? To je pač ta hiša in ta je grešnica in ta, ki je bila najbolj nevredna v očeh te družbe, pravi, ko je ona izvedela, da je v farizejevi hiši, se pravi, iz mesta, ker ni bilo nobene časti, ki je bilo najbolj socialno nizko, farizej je bil pa po človeško najbolj ogleden in ona je to izvedela, je piše, da je prinesla alabasterno posodo dišavnega olja in vsa objokana. Od zadaj stopila k njegovim nogam, ter mu jih je začela močiti solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. In obrnil se je torej Jezus k ženi in rekel Simonu, vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge. Ta pa mi je solzami zmočila noge in jih obrisala svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala poljubljati mojih nog. Se spomnite, ko smo se pogovarjali o poljubih, ki si jih ona želi od kralja, ne, od pastirja, poljubi njegove besede. Pravi ti, Petru je rekel Simonu, ti nisi to storil, ona pa je. Glave mi nisi mazilil z oljem, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel, odpuščeni so tvoji grehi. In če se spomnite, Šulanka pravi, črna sem. Ona se je zavedala svoje grešnosti, svoje potemnelosti, kakor se je ta prostitutka. In zato, ker je ona se tako ponižala, on je rekla, on je pa rekel kralj, ampak si lepa. In pravi tudi Kristus tu njej, ker je močno ljubila, ker je bila v tej svoji stanju zlomljenosti, odpuščeni so ji grehi, ker je močno ljubila. Torej, Jezus gleda ne na perfektnost. Naše izvedbe, ampak gleda na motive našega srca. Zaradi tega je vedno treba biti pozoren, preden izdamo obsodbo. In ne smemo devati obsodbe ljudem, ker gledamo lahko po človeško, Gospod pa gleda na motive srca. In zdaj, ko mi je Gospod, sem začela preučevati te blagoslove in prekletstva in marsikakšno prekletstvo ravno pride iz tega, ker izgovarjamo obsodbe drug nad drugim. Ali prenašamo čenče, ali pa pravi tudi, če resnične stvari govorimo, ampak niso, da bi drugega gradile, ampak da bi rušile njegovo hišo. To prinese nam obsodbo. Ne? In to je zelo, zelo pomembna zadeva. Torej, ali je nam bilo veliko odpuščeno? To je danes vprašanje. In slavimo in častimo ga lahko tudi v stanju svoje zlomljenosti. Ne čakati, da bomo imeli, tako ko rečejo, the whole act together, da se bomo videli v svojih očeh, kot da zdaj pa naša ja, da imamo vse pod kontrolo, pod človeško, zdaj bomo pa prišli, zdaj pa lahko delamo za Gospoda in to. Ne, Gospod ravno takrat vidi v stanju neuporabljenosti. Ne? Gospod nas lahko uporabi, kadar smo v stanju svoje zlomljenosti, svoje potrtosti v duhu. Takrat smo za njega lepi. In poglejte, kaj ona pravi. In to je njeno premišljevanje o križu. Moj ljubi mi je mošniček mire. In poglejte, ona oddaja von narde. Ampak kar naenkrat se pa zaduha, ko ona njega občuduje, pa zaduha von mire. In ta von se zlije z njenim in ga celo preglasi, ne? In je močnejši. In kaj pomeni ta mira? Vidimo, da je mira bila nekaj zelo velika dragocenost. Poglejte, naš prevod, pa sem probala raziskati, govori v 1. Mojzesovi 43.1, ko je Mojzes pošiljal največje dragocenosti možu, ni vedel, da je svojemu sinu v Egipt, je rekel takole. Če tako, storite tole, denite, narobe sem rekla Jakob, najlepša hvala, ko je Jakob svojemu sinu Jožefu, rekel je oče Izrael, ne, ko je pošiljal pač dragocenosti, je rekel tako: denite najboljše pridelke dežele v svoje posode in nesite možu darilo. Nekaj mastike, nekaj medu, kozlinca in ladana, pistacij in mandeljnov. Ampak če boste pogledali v druge prevode, v angleščini posod je zraven omenjena mira. Povsod, ne? In tudi modri iz vzhoda v Mateju 2.11 pravi tako, Božja beseda: stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. Ne? Se pravi, eno je za kralje, eno je za duhovnika, eno je pa napoved njegove službe, spravne službe, službe trpljenja. Torej, mira je slika Kristusovega trpljenja in je bila kot dišava vedno uporabljena pri pogrebu bogatih. In je torej prispodoba za Kristusovo spravno žrtev in smrt. In tudi Nikodem, ko je Jezus umrl, vidimo takole v Janezu 19:39-40 pravi: prišel je pa tudi Nikodem, tisti, ki je najprej po noči prišel k Jezusu in prinesel okrog 100 funtov zmesi mire in aloje. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. In torej že vnaprej je bilo s tem darilom modrih prerokovano, da bo Jezus kot Mesija trpel, da bo opravil spravno žrtev za vse nas, in mira je slika tega trpljenja. In je tudi se uporabljala kot narkotik proti bolečinam, zato pravi v Mateju 15:22-23, pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, torej Jezusa, kar v prevodu pomeni kraj lobanje. Dajali so mu vina pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. Jezus ni vzel tega narkotika, ker je okusil smrt, okusil s polno zavestjo za vsakega posebej. Torej, in tudi zanimivo je, da v psalmu 45:8-9 pravi, da vsa Jezusova oblačila dišijo po miri. Ljubil, pravi Božja beseda, ljubil si pravičnost in sovražil krivičnost, zato te je Bog, tvoj Bog, mazlili z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike. In je tu tudi našteta mira in aloa, kasija, vso tvoja oblačila iz slonokoščenih palač te razveseljujejo strune. Se pravi, mira je tudi noter. In mira je torej slika križa in dekle spoznava, zdaj že prihaja do te faze, da spoznava, da bo slediti Kristusu tudi njo nekaj stalo. Ker ta mira že bo prešla na njo. Ampak ona spoznava, da je on tega vreden. Ne? In zato, pogledajte, v Rimljanom, danes sem to brala, mi je Gospod spregovoril, kako Rimljanom 12:1 se točno s tem enostavno se strinja. Pravi tako Božja beseda, ker je torej Bog, 12:1 berem, ker je torej Bog tako usmiljen vas rotim, bratje, darujte svoje telesa v živo svetu in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. Se pravi, ko je ona polna te Kristusove ljubezen, ko je prepričana, iskustveno prepričana, potem že se nakazuje, da bo ona tudi vstopila na to, kot kasnejmo vidimo, da jo popelje na goro, na vrh gore, ki se imenuje Mira. Da bo deležna tega trpljenja. In zato pravi, darujte svoje telesa v živo sveto in Bogu všečno žrtev. Potem pridemo do stanja, da je on vreden, kar on reče, to je. Jaz mu bom sledil, moj vrat je upogljiv njegovi volji. Ne? In pravi, on se je razodene kot prerok, duhovni, kralj, ženin, pastir, prijatelj in nihče se ne more primirjati z njim. In sem poslušala eno pridigo, recimo, kako tudi za mladino, kako recimo naj bo cirkev toliko zanimiva, da bo prevladala nad video igrice, nad temi, nad YouTube, nad eno in drugo in tretjem in vse možne. Ampak Jezus je ta, ki se ne more primirjati, nihče se ne more primirjati z njim. Nobeden junak, nobeden filmski igralec, nobeden glasbenik, nobeden teenage, ne vem, fan, nobeden, nič. Nič ni tako močnega, tako vsestranskega, da bi se z našim Jezusom. Ampak ga moramo videti pri tej mizi, pri tej bogato obloženi mizi. Mora se nam razodeti našemu srcu, da je on ta nežnočuten pastir, kralj, ki reče, ljubljen si. Mi vsi pa potem, če gledamo recimo te najstnike, vsi se hočejo potrediti enemu, ki je pač idol, zato da bi bili vsestransko sprijeti med svojo vrsto. Ne? Ampak ljubezen do kralja je pa tisto, kar nas naredi, samo njemu hočem slediti. On je mega, on je to in zato bom dala svoje življenje na žrtev živo, prijetno njemu, ker on ima tak in tak najboljše načrte za mene. On ve, kaj je smisel mojega življenja in pravi, potem poglejte na pravi in nikar se ne prilagajate temu svetu. Ampak se tako preobražete z obnovo uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. In tisto, kar je njemu všečno in popolno, je tudi hkrati najboljše za nas. In ko damo sebe na žrtev živo, takrat smo mi šele pripravljeni za to obnovo uma. Da rečemo, aha, meni se zdi trenutno, da bi bilo to najboljše za mene, ampak on ve že. On ve za mene, kaj je najboljše. In bomo kasneje pol videli, ne danes, ampak v kasnejših pač preučevanjih, da ona enostavno se mora dati na žrtev in potem ona vidi tudi, kaj je najboljše za njo, ne, in se mu podredi. In poglejte, imeti njega pomeni vse. In tu pride noter tudi citat iz Mateja 10:37-39, ko Gospod rekel, kdor ima rajši očeta ali mater, kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer, kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa, to je ta žrtev. A vete, ta mira, ne, to žrtev in ne hodi za menoj, ne teče za menoj, tako ko potem je šulamka pripravljena, ko je zrela, zato pravi, da je to potovanje Kristusov, popotovanje Kristusove neveste iz te nezrelosti, ko še ni pripravljena teči za njim, do tega, ko se je on razodene in ko je on reši vseh teh notranjih nesigurnosti, vseh strahov, zato mi pojemo pesem Ješua, Ješua, glej, to bomo videli v drugem poglavju visoke pesmi, že preskakuje griče, ne, On preskakuje njene dvome, vse tiste okoliščine, ko se njej zdejo nemogoče, on preskakuje, da pride k njej in jo reši in jo popelje na vrh gore. Ne? In pravi, kdor ne sprejme svojega križa, torej smrt samemu sebi, to je tisto trpljenje. Ne tisto trpljenje, da moraš trpeti bolezen, pomankanje, ker Kristus je umrl za to, to je slika prekletstva, ampak tisto, da umreš samemu sebi, svojim ambicijam, svojim nekim načrtom, kar se tebi zdi najboljše. In kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden, ali kdor ima rajši karkoli drugega, kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. Po človeško to, ne? Kdor se ti zdi, da zdaj si pa sprejet med svojimi vrstniki ali pa najboljši v službi, čeprav Gospod ti lahko da to pozicijo, ampak po človeško, da ti hočeš prideti na to. Ne? Pravi, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. In mi vidimo potem, ko je ta Kristusov lik formiran v njej kot zaročenki, preneseno na nas, potem ona najde svoje življenje, ampak gre čez proces, ko ga izgubi po človeško, ampak ga najde. In torej von mire bo prišel tudi na nas, ko bomo pripravljeni žrtvovati svoje življenje za druge. Ker vedno je v službi za druge. Jezus je toliko ponižil in si opasil ta pas in je šel umivati noge drugim. Ne? In pravi, zato cenite drug drugega bolj kot samega sebe. Ne? In to je vedno zelo, zelo pomembno. Ko se bomo torej družili z njim ob njegovo bogato obloženje v blizi mizi, to je ključna stvar. Da se družimo z njim in spoznavamo njegovo bogato obloženo mizo, bomo ob vonju mire spoznali njegov križ. Takrat bomo začeli razumeti ceno, ki jo je kralj plačal, da bi nas lahko pritegnil v sebi. In ko spoznamo, kakšno ceno je on plačal za mene, bomo mi tudi pripravljeni plačati ceno za druge. Da jih bomo vlekli iz morišča ven, da se bomo pripravljeni žrtvovati, da bomo šli iz svoje cone ugodja, zato da bi lahko služili drugim in druge reševali. Torej, zato pride ta Galačanom 6:14, ko smo zjutraj peli, pa imeli citat, meni pa Bog ne daj, pravi Pavel, da bi se hvalil razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. In on se hvali s tem. Jaz sem križan, ne? Svet je bil križan zame in jaz sem svetu. Svet ni več noben faktor zame. Pravi tam, ne prilagajajte se miselnosti tega sveta, ampak se preobražujte. Se pravi, če se križamo, če je svet križan zame in je za svet, To ni noben faktor. Svet to vrednuje, ampak jaz vrednujem tist, kar kralj pravi zame. In v temu je moja svoboda in v temu je moje življenje. Torej, treba je meditirati o Kristusovem križu in kaj je vse nam priboril, ker Kristusov križ hkrati pomeni to bogato obloženo mizo. Ker to je sozo, to je ta rešitev, vsestranska rešitev, ker nič ne manjka, ker je vse intaktno, vse tako v prvotnem stanju. In torej, zdaj pa pravi, moj ljubi mi je. Ona reče, ne? In naše vprašanje, ali je Jezus res moj ljubi, ali je samo to neka religija v moji glavi, ki ne prodre do mojega srca. In če je on za druge irelevanten, dolgočasen, kaj pa za mene? Za mene je pa življenje. In sedaj ona oznanja njegovo lepoto. In meni je tako to zelo lepo, ta citat naprej. Naš sicer prevod pravi, moj ljubi mi je Ciprov grost. Ampak drugi prevodi pravijo, da je to šop ali pa grost Kane v engedijskih vinogradov. In če boste šli raziskovati, boste vedno videli, da je to Kana, grost Kane. In torej, Jezus je ta najlepša roža, imate jo tule na slikici na slednji strani, kako zgleda ta grost Kane. In ko po notranjem razodetju resnično uzremo Kristusovo lepoto in vidimo ta grost, ta cvet, ki čudovito diši in tudi mi hrepenimo po Kristusu, po njegovi lepoti. In pogledajte, zanimivo je, da ta beseda Kana je v je to hkrati hebrejska beseda kofer in se prevaja kot odkupnina, odrešitev, spravna žrtev in glagol pomeni trpeti, pride iz tega glagola. In hebrejski učenjaki verjamejo, da ima šop cvetov Kane povezavo z Mesijo s tem, s to spravno žrtvijo. Se pravi, ko je on, Kristus za njo šop Kane, grost Kane, tega lepega cveta, pomeni, da je ona spoznala, da je on plačal veliko ceno za njo. In ta cena, to trpljenje naredi Kristusa za lepega v njenih očeh. Kadarkoli se človek žrtvuje za drugega, ta žrtev ga naredi za nekaj posebno lepega. In danes, ko sem se pripravljala, mi tak dal Gospod, verjamem v misli, kako tudi biser nastane. Ko pride nek tujek v to školko, to za to školko predstavlja neko trpljenje in ona ga obdaja z nekimi svojimi uvoji, da bi ta tujek nekako, da ne bi imel tak udor, da ne bi delal na njo, ne? Se pravi, za njo to bolečina predstavlja. In ta biser se potem formira v njej v stanju nelagodnosti. Ne? In kako, recimo, sem se tudi spomnila pregovorov 31, ta vrla žena, kaj vse ona postori za svojo deželo in čez noč dela in eno in drugo, razumete? In potem ji mož reče, mnogo žena je dobro, ampak ti jih presegaš. In ona je morala iti čez tiste svoje, iz tiste svoje zone ugodja, čez neko trpljenje, da bi lahko naredila nekaj dobrega za svojo družino. In tako tudi Kristusova lepota postane lepoto zaradi tega, zaradi te žrtve, ko jo spoznamo, ki jo je storil za nas. In sem se spominjala, mislim, da smo se s Petriso pogovarjale, kako je Kristus v angleškem prevodu pravi, da his face was like a flint. V tem smislu, da je naredil tak trd obraz, da se sploh ni oziril, ampak je gledal samo na to veselje, ki mu je bilo pripravljeno. Gledal je na nas, da je lahko preživel vso to trpljenje, ker vemo, da je vedel, kaj bo šel, ker je potil krval pot v galilejskem, ne, v tem vrtu, v gecemanskem vrtu. On je vedel, v kaj gre. Ne? Ja, ampak pravi, je otrdel svoj obraz, tako kot ko je prišla novica, da je ko je bil z Jairim, tvoja hči je umrla, pravi prevod, da je to Jezus preslišal. Se pravi, on je imel zelo selektivno mišljenje in zelo selektivno poslušanje. In takšno moramo mi imeti. Če hočemo doseči ta cilj, zakaj nas je Gospod namenil, moramo biti tako kot Peter v začetni fazi na valovi, gledati samo v Jezusa. Takoj, ko bomo gledali levo in desno in videli to burko, te valove, ne bomo ustrajali, ker se bomo začeli potapljati. Bojo te človeška čutila, dokler še nismo tako utrjeni, nas lahko pustijo na cedilu. Ne? nam lahko pokvarijo stvar. In torej ta kofer, ta beseda Kana je odkupnina, odrešitev in ona to spozna. Kralj me je odkupil, on je plačal ceno zame in zato je on ta grozd Kane, ki mi prijetno diši, ta spravna žrtev in to je njegova lepota. In pravi Kristus, ne, pravi, vemo, da je to bila preroška beseda, ki jo je David izrekel v psalmu 49. Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli. Tvoja postava je v mojem srcu. To je, se pravi, on je vedno šel na samoto in je molil in je iskal in je delal samo tisto, kar je slišal in videl od svojega očeta. In to mora biti tudi naše. Poslušati, imeti te zlate okraske notranjih ušes in delati samo tisto, kar Kristus reče in imeti enovito, bomo videli to na koncu, vse se že bližamo koncu. Poglejte, in ko ona vse to spozna, spet njegova božanska ljubezen in naklonjenost pravi po vsem tem, kako lepa si moja draga, kako lepa. Ne? Spet ji reče draga, lepa in ona, on ji ne reče tako, kot danes svet reče, res lepo zgledaš danes. Ampak on ji reče, lepa si. On vidi v srce in reče, lepa si. Ne, skladno si oblečena, dober make-up imaš, danes imaš res dober dan, res lepo zgledaš. Ne, ne on ji reče, lepa si. Ne? In poglejte, in on je za to svojo ljubezen, vidimo, da nam je on vse dal. In zato pravi v 1. Timoteju 6.7, da on nam daje obilno daje vsega v uživanje. On nam vse daje, tako kot je Salomon vse priskrbel za svoje, vidite, tri, onih 10 volov, pa pitanih, pa ne vem, toliko di onga, drugega, tretjega in tako, tako nam tudi Jezus da. In on gleda na naše motive, kot smo že rekli. In to njegovo, in to spoznanje, kako nas Bog vidi, da nas on vidi kot lepe, kot ljubljene, pa nas vidi v notranjost. Človek se zrihta za drugega, pa si misli, aha, dan se bom tako, pa eno, pa se bom lepo obnašal, da bom naredil dober vtis. Mi smo tak ljudje vtisa po človeško. On pa vidi, pa nas vkliče za lepo, za lepega. Se pravi, ni treba se sploh pretvarjati. On vidi motiv našega srca in tudi, če naša izvedba, naš performance ni 100%, razumete, kar ne more biti, lahko je samo v Kristusu, ne? On kljub temu smo mu lepi. Se pravi, se lahko spet oddahnemo in rečemo, Jezus, hvala ti, počivam v tvoji ljubezni in počivam v tvoji oceni, da sem lepa v tvojih očeh in ti si najbolj vreden, torej, kaj mene briga, kaj ostali rečejo zame, če mi ti rečeš, da sem jaz lepa. Kaj mene sploh ne tangirajo mnenja drugih. In zato tudi en najstnik lahko danes pokončno hodi med svojimi vrstniki, če te kralj uklicuje za lepo. Kaj potem, se pravi, če ne dam na mnenje drugega, me to mnenje sploh ne bo prizadelo. In mi se moramo zelo trenirati v tem, da ne damo na človeška mnenja, da se ne prilagajamo miselnosti tega sveta. Ampak da se prilagajamo, da vidimo, kaj Gospod želi. Ker če ne damo na mnenje tega sveta, ko bo to iz tega sveta prišla kritika na nas, nas ta sploh ne bo zdrmala, ne bo nas nič omajala. Ker nam kralj reče, da smo čudoviti, da smo lepi. Ne? In to je zelo pomembno. Ker ko damo na kraljevo mnenje, potem smo notranje celoviti. In ko smo notranje zdravi, lahko začnemo teči za njim. Ker poglejte, ker pravi, da nas Gospod vzgaja. Ker nas Gospod vzgaja, potem ne bomo deprimirani in depresivni, kadar nam bo kaj rekel. Smo se s Petriso včeraj pogovarjali, ne glede, da je moja hči, marsikdaj ona meni reče kako stvar, ki jo jaz poslušam ne samo kot hči, ampak kot duhovno sestro. Kako drug drugemu lahko damo te poljubje, ali pa si pomagamo med sabo. Recimo pravi, naj me pravični tepe, ne vem kaj, to mi je vredno, tega se bom veselil. Ne smemo jemati, če je dobro namerna kritika, da nam pomaga, moramo biti veseli tega, ker drug drugega moramo vzpodbujati. Dejmo okrepiti klecava kolena, dejmo to zavezati, tu moramo še bolj paziti, Gospoda še tu iščimo na tem področju, to ne smemo zdaj vzeti kot, ta me kritizira, ta eno in drugo. Če smo notranje celoviti, bomo veseli, če nas kdo opolne iz Božje besede. bomo veseli, ker to pomeni, da bomo spet zrasli naprej. Tako kot tist osliče, ko je že oči rekel, ko so nakopavali ga z peskom, on je sam to teptal, pa šel više, više, više in s časoma je prišel ven iz tiste jame. Ne? Torej, poglejte, ker Gospod nas vzgaja. Ne smemo tega pozabiti. Ampak poglejte, marsikdaj to religiozno vzgaja je narobe bilo naučeno. Poglejte iz Božje besede, kaj pomeni ta vzgaja in kara. V Hebrejcem pravi tako, Hebrejcem 12:5-6. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom. Vidite, to je spodbuda. To je spodbuda. Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ampak danes se sliši tepe z boleznjo, tepe z om. Poglejte, kako on kara in opominja. V razodetju 3.19 pravi tako, jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Pregovori 3.12, kaj ti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro, kakor oče sinu. In boljše je, da nam pove odkrito, kot da bi nas potem ta naša napaka koštala nekaj večjega. In poglejte, kako nas on vzgaja. To je pa 2. Timotej 3.15-17. Pravi Pavl svojemu duhovnemu sinu Timoteju. Že od otroštva pozna sveto pismo. Vidite, in Timotej bi lahko rekel, vse že vse vem. Ne? Se že od otroštva poznam, ne? Ampak pravi, in to ti more po viri v Kristusa Jezusa dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse pismo je navdihneno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Se pravi, Gospod nas gaja in opominja in kara in tebe preko svoje besede. Marsikdaj ta beseda pride po čitanju, ko nam Gospod uživi, rema beseda, lahko pride od mojega brata ali sestre, ki to spozna, ima razodetje in me opolne. Lahko mi Gospodov glas pregovori drugače. Se pravi, Gospod vzgaja in ko smo enkrat celoviti, da nas On ljubi in da nas zaradi te ljubezni tako vzgaja, bomo to vzgojo sprejeli. Ker to ne pomeni, da nas On hoče završiti. Ne, On sam želi, da se krepimo v vsem tem. Torej, njegova ljubezen, ki nam resnično prinaša in zadovoljstvo in ozdravljenje in vsak občutek zavrženosti od Adamovega padca naprej izgine. Ne? In Jezusova zdravilna ljubezen pa nas doseže, ko spoznamo, da smo v Kristusu ponovno rojeni in da nas On kliče za lepe tudi v stanju naše šibkosti. Dragi smo mu, ker smo mu rekli da, zanj smo lepi in ne zaradi naše popolnosti, ki je brez njega nikoli ne bomo mogli doseči, temveč zaradi njegove ljubezni, ki premaga vsak strah. In ključ, poglejte, to je zelo pomembno, ki nam daje moč pri zmagi nad vsako zasužnjenostjo. Naj bo kakršnakoli, ali droge, ali perverznosti, ali ne vem karkoli, in zatemnenost duše, naš tek za Jezusom, v hrepenenju in ljubezni neveste do nebeškega ženina. Ko imamo to hrepenenje, je to ključno pri zmagi. Biti prepojen s popolno vdanostjo tistemu, ki je žrtvoval svojo kri za nas, da bi nas rešil iz suženstva. In on reče, moramo poslušati ta njegov glas, ki pravi, lepa si, lep si, zame si lepa, dragocena, moje srce prepeva v nemi, ko pomislim na te. Ne, tam pravi Božja beseda, kličem te po imenu, moja si, ko pogledam tvoje srce, vidim tvoje hrepenenje po meni in po moji besedi. Želiš biti samo moja, poslušaj me, ti si zame lepa. In Jezus tu dvakrat zapovrstjo imenuje svojo nevesto za lepo. In končno pravi, tvoje oči so golobi. In kaj to zdaj pomeni? Kralj je že slišal njeno čaščenje in je slišal njeno premišljevanje, ko ga je občudovala. In ko ga je občudovala s svojim slavljenjem. In je opazil njeno lepoto, zaradi tega je bila zanj lepa. In sedaj se osredotoča na njene oči, ki so pa podobne golobica. Kaj to pomeni? V njej vidi čudovito bitje, ki preleti v njegovo srce in v tem srcu tudi ostane. In poglejte, tam pravi, da je Jezus v Janezu 3.34, kogar je namreč Bog poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje duha na miro. Vemo, da je Bog poslal Jezusa in Jezus je imel duha brez mire. In on prepozna tega duha tudi v svoji nevesti. In to je lepo. In zato ji pravi, da ima tega istega duha in da ji je zaradi tega na voljo vse, kar je njegovega. In hkrati te njene oči, ki so kot golobi, golobice, so zmožne videti duhovne resnice. Po razodetju. Kdo on je? Naš, Biblija je lahko zgodovinska knjiga, ko nam je pa razodeta po svetem duhu, katere avtor je on, potem pa nam razkriva, kdo Kristus je. Vemo, da v vsaki knjigi, še ko smo musical pred leti peli, smo imeli, on se predstavlja v Genezi kot to, kot to, kot to, kot to. Vedno je slika Jezusa Kristusa. In ona si skozi te golobje oči lahko ogleduje svojega kralja, ker to je slika te. In oči pravijo, da oči golobice naj bi se bile zmožne usredotočiti le na eno stvar hkrati. Danes je kao vrlina, da delaš, ne vem, tri stvari hkrati. Ampak za Jezusa je vrlina, da smo usredotočeni le na njega, na eno stvar hkrati, na gospoda. Ona zre le njega. In poglejte, v Mateju 6.22 pravi, svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, torej preprosto in pravi tu enovito, vidite, bo svetlo vse tvoje telo in on želi, on vidi te njene oči, golobe oči, ki so enovite, ki imajo enoten fokus, ki je Jezus Kristus. In poglejte, kako je enovita. Enovita je glede nauka o milosti. Vemo, da milost in resnica sta prišla z Jezusom Kristusom in ko spozna njega, spozna in resnico in spozna milost in je enovita o tej milosti, ve, da ni več na podlagi njenih dejanj, ampak je na podlagi njegove spravne žrtve in je zaduhala to miro in mu je dala svoj von čaščenja. In tako jo vetrovi, obsodbe in zavrženosti ne morejo več premetavati, ko enkrat spozna resnico, ki je Jezus Kristus in to milost, ki je prišla po njej, jo, enostavno jo to postavi na skalo, ki je Jezus Kristus. In naj se ulije kakršnakoli ploha, nje ne more premagati, če je Jezus Kristus njen temelj. Ne? In ta temelj je pa so mnogi zidarji zavrgli. Ampak mi smo ga pa izbrali, za nas je pa dragocen. In jasno vidi, kaj vse kralj je storil za njo in njena osredotočenost je le na njem in ona mu zaupa. In vidimo, da bo šla še čez, ko bomo preučevali, da bo šla čez marsikatere pretrese. In tudi, če ne bo vedno delovala v skladu z njegovimi željami, bo on še vedno ljubeč. In jo bo še vedno formiral v svoji ljubezni in jo bo še vedno oklicoval za lepo. Tudi čez še temne periode, ko bo še šla v bodočnosti. Ampak končni cilj je, da bo formirana nevesta. In bo z njim šla na goro, goro mire, da bo lahko tekala za njim in služila drugim. In on je pripravljen ji dati, želi, on želi enakovredno družico, ki bo sedela na njegovem prestolu. Zaradi tega jo pa mora formirati. Formirajo pa skozi svojo ljubezen. Stalno, da je reče, lepa si. Zato vas tudi pozivam, drug drugemu govorimo, lepa si. Lepa si, rada te imam in rada vas imam. Ne? In razumete, ker to so besede vzpodbude. Kaj je lepše kot ljubezen? Vsi iščejo ljubezni, ampak človeška ljubezen ni prava ljubezen. Božja ljubezen je pa, ki sega noter, ostane za zdravi, ozdravi in enostavno nas usposobi. Ker danes je problem, da kot pravi Božja beseda, žetev je, ampak kje so te delavci? Delavcev je malo. Malo je tistih, ki so pripravljeni, ki so zmožni iti v to žetev. Zakaj? Ker niso spoznali te ljubezni. Ne? In ko spoznamo to ljubezen, smo z Jezusom zmožni vsega, ker imamo njegovega duha in ta duh in nevesta, kot pravi v razodetju, pravi, pridi Jezus Kristus. Ampak ne samo enkrat, ko se bo razodel v oblakih, že sedaj. In jaz verjamem, kot pravi Božja beseda, in gledal bom dobroto Božjo v deželi živečih. Lepo je in prekrasno je misliti na nebeška, v nebesa, ko bomo vedno z njim. Ampak ona že sedaj želi tako prepojiti svojo ljubeznijo, da bomo ta prijeten von še drugim. In naj vas vse Gospod blagoslovi.